Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Suun 2019 ýylyň 10-njy maýy hepdeniň anyny güni. Suun programamyzda Ölümsizler Polky 9-njy maýda Türkmen paýtagtynda ýürüş geçirdi. Aşgabatdaky öý dolandyryş edarlarynyň işgärleri 10 tagat işledilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın Owanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad, Taliban bilen gepleşiklerin Novotaki tapırından son paraqçılık gepleşikleri boyunca haz tiz özgörüşün gerektiğine aytti. Halilzad Katarın payitahtı Dohudaki gepleşiklerin son tapırında ınamlı yönü hayal öngü gidişliğin kazanılandığını belledi. Talibanın metbuat vekili beyanat bilen çıkış edip, gepleşiklerin oňoýly häsiýete eýe bolandygyny, şeýlede olaryň dowamında Owanistandan halkary güýçleriniň doly çykarylmagy ýaly meselelere garalandygyny hem mälim etdi. Gepleşikleri Halilzad ve Talibanın siyasi edarasının başlığı Şer Muhammed Abbas Tanikzai yol başçılık etdi. Gepleşiklerin üstü bilen Owanistandaki 18 yıl beri devam edýän urşa siyasi çözüm tapmak uğrunda tagalla edilýär. Amerika Eýranyň islendi küjümine badawat we ynamly jogabyň berilejekdigini duýdurup, şol bir wagtda ýurdun liderlerini gepleşiklere çağırdy. Döwlet sekretary Mike Pompeo 9-njy maýda beýanat bilen çykyş edip, Eýran ýalňyşyp biziň häzirki pursada çelini görkezýän sabyrlylygymyzy, meseläni çözüp bilmeýänligimizi bilen bulaşdyrmasyn diýip bellädi. Tehranyň rejimi özleriniň ýa-da proksilerini üstü bilen Amerikanyň islendik bähwitlerini ýa-da raýatlaryny etse küjümlerini Amerikanyň badawat we ynamly jogaby bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyna düşünmelidir diýip Pompeo nykdady. Pompeo'nun çıkışından ön Trump İran liderlerine yüzülenip mağa can edin deydi. Men İran'ın mağa can etmegini itleyerin deyip Trump ak tağımda jurnalistlere gurrun verdi. Sol bir vaxta prezident häzirki dartlyny ýagdaýlarda harby çaknaşyk mümkinçiligini hem aradan ayırmayandygyny belledi. Washington bilen Tehran'ın arasındaki gatnaşyklar ençime mesele boyunca dartlyny bolmagyna galýar. Qazaqstanda 9-njy maýda ýagny 2-nji jahan urşunda gazanylan ýeňişiň 74-njy ýyl döwnümi bellenilýän purtody hökümet garşy protestler geçiren ençeme demonstrant tutuk edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagt Nur Sultanda azyndan bir protestçiniň we ýurdun iň ýeri Almaty şäherinde hem ençeme demonstrantyň tutuk edilmegine şaýat boldular. Sol bir wagtda 9-njy maý güni sosial ulgamlarynyň we habar saýatlarynyň ençemesi Sultanda Azatlyk radiosynyň Kulluğunun web sayti hem el yeterli bolmandı. Mundan bir gün öň baş prokuratura ýeňiş gününiň dowamında ruhsat berilmedik protestleri gurulmazlygy we olara gatnaşmazlygy çağırys edipdi. Prokuratura munyň agyr netijeleriniň boljakdygyny hem duýdurupdy. Mundan ozal bolsa gazak häkimetiniň ýeti tankyçylarynyň biri häzir Fransiýada ýaşaýan bankir Muhtar Abliyazow internetde çykyş edip ýeňiş gününiň dowamında demonstrantçylary geçirmäge çağırys edipdi. Moskwada rus jurnalisti Sergey Darenko aradan çykdy. Rus habar teristelerinin maglumatyna görä, Darenko paýtagtyň merkezinde motosikli sürüp barýan pursaty huşundan gidipdir. Mundan ozalky habarlarda onuň ýol helakçylygyna uçrandygy aýdylypdy. 59 ýaşly Darenko 1990-njy ýyllarda we 2000-nji ýyllaryň başlarynda uly meşhurlygy eýedi. 2000-nji ýylda Darenko özüniň telegepleşiginde Kursk suwasty ýadra gämisiniň helakçylygy uçramagy bilen aglylykda Rus hökümetini ýeti tanqidlanandan soň onuň gepleşigi ýatyrylypdy. Mundan soň ol hiç açan döwlet telewizionasynda işlemedi. Emma soňky ýyllar ol Gavarit Moskwa radio stansiýasynyň baş redaktory wezipesinde işläpdi. 2007-nji ýylda Darenko 1998-nji ýylyň aprelinde FSB-niň ofitseri Aleksandr Litvinenko we beýleki FSB-niň ofitserleri bilen geçiren interwýusyny çap edip, köpleriň ünsüni özüne çekipdi. Söhbetdeşlikde Rus hopsuzlyk gulluklarynyň işgärleri özlerini belli siýasatçylary we telekiçileri öldürmek, alyp gaçmak ýa-da garalamak ýaly buyruklaryň berilendigine aýdypdylar. Bagdadyň Sadr tewitindäki bazarlaryň birinde janyndan geçiren amala asyran bombaly hüjümünde azyndan 8 adam öldi, başga da 15-si yaralandy. Hüjümün jogapkärçiligini İslam döwleti ekstremistiki topary öz üstüne aldy. Hüjüm yerli wagt bilen gije saat 9:00 töweregi, ýagny musulmanlaryň agzaçardan soň köçelere çykan purtady amala asyryldy.